Οι τελευταίες προκλητικές ενέργειες της Λιβύης έναντι της χώρας μας, που εμπνέουν ανησυχία κατά ψέματα, έχουν μια διαφορετική ερμηνεία γεωστρατηγική, διπλωματική, οικονομική, ανάλογα φυσικά με τη σκοπιά που επιθυμεί κάποιος να τις δει. Η κοινή παραδοχή όμως είναι πως βασικός καταλήκτης στις εξελίξεις με τις αντιδράσεις της Λιβύης, η δική μας δηλαδή γραμμή άμυνας, αν θέλετε, είναι το ενδιαφέρον που έδειξαν οι μεγάλες εταιρείες, οι κολοσσοί της ενέργειας για έρευνες στα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης. Εκεί όμως που μας απασχολεί είναι και αυτό που είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Πρέπει να δούμε, νομίζω, από ένα σημείο και μετά πού αρχίζει η πολιτική και πού τελειώνει η διπλωματία. Και θα κάνουμε αυτή την συζήτηση με τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο, νομικό, διεθνολόγο, διδάκτορα Πανεπιστημίου Αθηνών και καθηγητή στρατιωτικών σχολών. Κύριε καθηγητά, καλημέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Κύριε καθηγητά, βλέπουμε ότι η Λιβύη συνεχίζει να τραβάει το σκηνί. Τώρα δεν ξέρω αν θα επιδιώξει να το σπάσει. Και πόσο μάλλον όταν πριν από τρεις ημέρες περίπου ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών βρέθηκε στην Τρίπολη, συζήτησε με την κυβέρνηση της χώρας και εκεί που λέμε ότι άντε να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, υπάρχει η ανακοίνωση και ο χάρτης που έστειλαν στη Λιβύη. Υπάρχει και η χθεσινή συμφωνία με την Τουρκία. Η συμφωνία καλής συνεργασίας, όπως λένε.
Έχετε απόλυτα δίκιο. Αυτή η συμφωνία καλής θέλησης μεταξύ του Επιχειρηματικού Συμβουλίου της Τουρκίας Λιβύης, που ανήκει στο Συμβούλιο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της Τουρκίας και της Εθνικής Εταιρείας Μεταλλείων της Λιβύης, δηλαδή της δυτικής κυβερνήσεως, έτσι, αυτής που είναι διεθνώς αναγνωρισμένη, ναι, δεν προειδοποιεί τίποτα καλό. Η Τουρκία μπορεί να κρατάει χαμηλούς τόνους με την Ελλάδα, μάλλον χαμηλότερους από την προηγούμενη περίοδο για τους δικούς τους λόγους, γιατί θέλει να δείξει ένα καλό προσωπείο και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για να συνεχίσει να παίρνει τα λεφτά για το μεταναστευτικό, αλλά και προς την Αμερική, μήπως και κατορθώσει να ξαναμπεί στο πρόγραμμα των F-35, χρησιμοποιεί την Λιβύη, που ουσιαστικά είναι ένα κράτος σε αποδρομή, διχασμένο μεταξύ δύο κυβερνήσεων. Μάλιστα, η διεθνώς αναγνωρισμένη αυτή τη δική Λιβύη χρωστάει την ύπαρξή της στην Τουρκία, γιατί δεν είχε παρέμβει η Τουρκία ώστε τα χάφτα θα έχει καταλάβει την Τρίπολη και θα έχει τελειώσει η κυβέρνηση αυτή. Τώρα όμως υπάρχουν φατρίες που αλληλοσκοτώνονται εκεί πέρα μέσα. Με όλα τα αυτά, και ενώ είναι μεταβατική κυβέρνηση, δεν έχει δικαίωμα να συνάρτη διεθνείς συμφωνίες, προχώρησε και στην υπογραφή του Τουρκολιβικού Μνημονίου και στην υπογραφή άλλων δύο συμφωνιών και τώρα στην υπογραφή της χθεσινής συμφωνίας, με την οποία προφανώς εμβαθύνονται οι σχέσεις των δύο πλευρών και η Τουρκία πατάει ακόμη περισσότερο το πόδι της στη Λιβύη. Άρα χρησιμοποιεί τη Λιβύη προς εκπλήρωση του μεγαλοδοτισμού της.
Άρα μιλούμε για μια προσπάθεια να καθιερώσει, να εγκαθιδρύσει μάλλον μια ηγεμονία στη Μεσόγειο από την πλευρά της Τουρκίας.
Να ενισχύσει τη θέση της, ακούστε. Η Τουρκία φαντάζεται αυτήν και δύο από τον ημερών του κ. Έρντογαν ότι είναι μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη, ναι, χωρίς την οποία δεν μπορεί να γίνεται τίποτα στην ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και του Καυκάσου, του Σαχέλ, της Βορείου Αφρικής. Βέβαια, αυτό δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές δυνατότητες ούτε της οικονομίας, ούτε σε συντελεστές ισχύως, όπως λέμε εμείς, στρατιωτικές σχολές. Με όλα τα αυτά, αυτό οραματίζεται και αυτό πιστεύει η τουρκική πολιτικοστατική ηγεσία. Ναι. Θέλει λοιπόν να πατήσει πόδι και εκεί, διότι εκτιμά ότι οι συμμαχίες της Ελλάδος με την Αίγυπτο, το Ισραήλ, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι αρκετά ισχυρές, έχουν ήδη ενισχύσει την γεωπολιτική της θέση, το γεωπολιτικό της αποτύπωμα και προσπαθεί λοιπόν να βρει τρόπο να μπει και αυτή στο παιχνίδι. Έχει καταφέρει να μπει στον Κάφκασο, στη Συρία ενέξε ουσιαστικά τη θέση μετά την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ και την εγκαθίδρυση των τζιχαντιστών στην εξουσία στη Δαμασκό. Προσπάθησε και με την αγωγή της Ρωσικής Ομοσπονδίας να δημιουργήσει θέματα στις σχέσεις Ελλάδος-Αιγύπτου, γιατί εκτιμά ότι η Αίγυπτος είναι ο αδύναμος κρίκος σε αυτό το πλέγμα συμμαχιών που σας ανέφερα της Ελλάδος. Ναι. Και τώρα, πάλι με την αγωγή της Ρωσίας, η οποία παίζει μεγάλο ρόλο στα ανατολικά, προσπαθεί να πετύχει την αναγνώριση του παράνομου και ανυπόστατου του Κολυβικού Μνημονίου από το Κοινοβούλιο, το οποίο εδρεύει στην Ανατολική Λιβύη. Προσπαθεί επίσης να πετύχει να βάλει πόδι και στα ανατολικά σωστατάχη Χάφταρ, εξού και υπογράφει συμφωνίες και με αυτόν, προκειμένου την επόμενη μέρα, όποιος και αν επικρατήσει από τις δύο πλευρές, η Τουρκία να είναι ενισχυμένη. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε.
Μήπως όμως είναι και μια κίνηση στρατηγικής εντυπωσιασμού, αν θέλετε, όλες αυτές οι ρηματικές διακοινώσεις, η ανάρτηση χαρτών, οι διαμαρτυρίες, μόνο και μόνο για να αποθαρρυνθούν οι εταιρείες που θέλουν να προχωρήσουν, να συμμετέχουν στο διαγωνισμό για την εξόρυξη. Δηλαδή, του λέει, κοιτάξτε να δείτε, μην μπλέκετε τώρα.
Ναι, σε κάποιο βαθμό είναι, αλλά από την άλλη πλευρά, αυτή που την πληρώνει, θα την πληρώσει αν συνεχιστεί αυτή η πρακτική, είναι η Λιβύη, όχι η Τουρκία. Οι Λίβοι ωφελούνται από την δραστηριοποίηση ξένων εταιριών και δύο Αμερικανικών. Ξέρουμε ότι επί ημερών του καθεστώτος Καντάφη οι Αμερικανοί είχαν βγει από την κούρσα εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων της Λιβύης, που είναι πλούσια αυτή η φυσική πόρη. Ναι. Τώρα λοιπόν θέλουν να ξαναμπούν στο παιχνίδι οι Αμερικανοί μέσω των εταιριών τους. Άρα η Λιβύη έχει να αποκομίσει μόνο όφελος. Εάν σεβαστεί τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, του Μοντέγκο Μπέι, την οποία έχει υπογράψει, σας θυμίζω. Εάν ακολουθήσει την πρακτική που ήδη τηρεί με την Σικελία, δηλαδή την Ιταλία και με την Μάλτα και με την Ελλάδα, τότε νομίζω ότι η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί. Δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί αλλά κάρτο το διεθνές δίκαιο, δηλαδή αλλού να το σέβεται και αλλού όχι. Δεν είναι δυνατόν να συζητάμε το 2010 για την επίγεια της Γάβδου και το ξαφνικά να μας λέει ότι δεν υπάρχει όχι μόνο Γάβδος, δεν υπάρχει ολόκληρη Κρήτη.
Ναι.
Αυτά είναι, προφανώς καταλαμβάνεστε, μαξιμαλιστικά, είναι ανεφάρμοστα και σίγουρα είναι δάκτυλος τρίτης χώρας από πίσω. Και γνωρίζω ότι εγώ γενικά είμαι πολύ μετροπαθής στο λόγο μου, δεν μου αρέσει να δημιουργώ εξάρσεις ούτε φανατισμούς, αλλά αυτό διαφαίνεται ξεκάθαρα στην παρούσα φάση.
Επιδιώκει οριστική ρήξη με την Ελλάδα η Λιβύη? Ή απλά δοκιμάζει τις αντοχές μας?
Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η Λιβύη και η συγκεκριμένη κυβέρνηση του Μπεϊμπά έχει δικαίωμα αυτενέργειας. Ουσιαστικά δρά κατ' εντολήν τρίτων. Δηλαδή έχουμε νομίζω διαβάσει λάθος το ότι υπάρχει αυτή η λιβική κυβέρνηση η οποία δρά ανεξάρτητα. Είναι μια κυβέρνηση αποδρομή, σκοτώνονται κάτω, η δική της σκοτώνονται, εξημασία, ο Θατάκης ναι. Χάφταξ σιγά σιγά προελάβει προς δυσμάς. Το να θέλει να κάνει μια κίνηση βάρος της Ελλάδος έχοντας εξασφαλίσει την ιταλική βοήθεια για τη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν μια λογική ερμηνεία των κινήσεών της εάν μιλούσαμε για ένα σοβαρό και νέο κράτος.
Ναι.
Αυτό όμως δεν ισχύει.
Και επειδή εμείς λέμε ότι έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας και έτσι είναι, πώς μπορούμε όμως να το μετουσιώσουμε σε πράξεις?
Ακούστε, αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε και για να σταματήσει και αυτός ο χαρτοπόλεμος που έτσι που ξεκινήσει από πλευράς Λιβύης με χάρτες, με διακοινώσεις, με συντεταγμένες, παραβλέποντας ότι με μονομερείς ενέργειες ούτε είναι νομικά αποτελέσματα παράγονται και ούτε φυσικά θα αλλάξει το διεθνές δίκαιο.
Ναι.
Αλλά είναι η πρώτη φορά που έχουμε μια καταγεγραμμένη διεκδίκηση ξεκάθαρα εις βάρος της Ελλάδος. Μιμούμενη βεβαίως η Λιβύη ότι έκανε η Τουρκία το 2020. Αυτό που θα μπορούσε να κάνει η Λιβύη είναι να έρθει σε μια προσπάθεια συνεννόησης μέσω προσφυγής των δύο πλευρών στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Αυτό θα ήταν μια ορθή αντιμετώπιση του θέματος. Βεβαίως σε αυτή την περίπτωση, επειδή το δικαστήριο ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν πρόκειται να δώσει 100% σε καμία πλευρά, τι θα πράξει η Λιβύη ως προς το τουρκολιβικό μνημόνιο, το παράνομο και αν υπό το τουρκολιβικό μνημόνιο, εκεί θα δημιουργηθούν θέματα. Γιατί φυσικά το δικαστήριο δεν μπορεί να αποδεχθεί αυτό το κείμενο, είναι ξεκάθαρο. Δεν νομίζω ότι κανείς περιμένει πως το Διεθνές Δικαστήριο υπάρχει περίπτωση να αποδεχθεί ένα τέτοιο κείμενο το οποίο αντιβαίνει βασικές πρόνοιες του διεθνούς δικαίου. Εκεί λοιπόν θα δούμε εάν προσφύγει η Λιβύη, που για μένα δεν θα το κάνει, για τον απλούστο λόγο ότι, όπως σας είπα, δεν έχει δικαίωμα αυτενέργειας. Δρά κατ' εντολήν. Εκεί λοιπόν θα βλέπουμε και τι θα γίνει με το κολλητικό μνημόνιο.
Ναι.
Άρα η μία λύση ήταν αυτή. Η ελληνική πλευρά τώρα, ορθώς, αυτό το οποίο πρέπει να κάνει είναι να διεθνοποιήσει το θέμα. Δηλαδή να το καταστήσει από ελληνολιβικό, ευρωπαϊκολιβικό. Και εκεί βέβαια θα δούμε φίλους και αντιπάλους. Ο Μιλόν έχει πολλές φορές επισημάνει τον ρόλο της Ιταλίας. Έτσι είναι, το έχουν πει διαχρονικά η Ιταλία, επειδή έχει αντιθέμενα συμφέροντα με την Ελλάδα. Είναι ο κακός δαίμον του ελληνισμού από τις μας. Θέλετε από την αρχή όταν να πάμε, θέλετε στο Βυζάντιο, θέλετε στους νεότερους και σύγχρονους χρόνους. Αυτή η πραγματικότητα. Η Ιταλία λοιπόν βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό πίσω από την κυβέρνηση του Μπεϊμπά, όχι στο βαθμό που κρύβεται η Τουρκία, γιατί η Τουρκία έχει προσφέρει στρατιωτική δύναμη. Η Ιταλία προσφέρει οικονομική βοήθεια. Αλλά εάν το θέμα καταστεί ευρωλιβικό, τότε πραγματικά θα κληθεί και η Ιταλία να πάρει θέση. Να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την κυβέρνηση της Δυτικής Λιβύης, η οποία, ξαναλέω, ουσιαστικά δεν έχει καμία αρμοδιότητα να υπογράψει συμφωνίες και η θητεία της έχει λήξει.
Μάλιστα.
Δεν το ξεχνούμε αυτό.
Κύριε
και όλα βεβαίως αυτές τις αξιώσεις που προβάλλει, ξεκάθαρα, είναι παντελώς ανυπόστατες, γιατί πηγάζουν από ένα κείμενο το οποίο δεν υπάρχει για το διεθνές περιβάλλον. Δεν έχει αναγνωριστεί από κανένα υπουργείο εξωτερικών και από καμία κυβέρνηση. Ναι. Διότι η σύμβαση του Μοντέγκο Μπέ για τη δίωξη τη θάλασσα μιλάει για παρακείμενες και αντικείμενες ακτές. Όχι για ένα τυχαίο σημείο της μιας επικράτειας που προβάλλεται σε ένα τυχαίο σημείο μιας άλλης επικράτειας, όπως ισχύει με το πολιτικό σύμφωνο.
Ναι. Πάντως, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ελληνική πλευρά ετοιμάζεται να απαντήσει με ένα κείμενο που το οποίο θα είναι δεμένο και πολιτικά και νομικά, με βάση, λέει, το διεθνές δίκαιο. Θα το παρακολουθούμε το θέμα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας, γιατί ξέρω ότι και το πρόγραμμά σας είναι αρκετά γεμάτο. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλημέρα.